Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Cine nu a ascultat-o pe Mihaela Ștefan, al cărui interviu de stăinuire a început săptămâna trecută, a pierdut. Vă invit să recuperați și să răscumpărați timpul, pentru că această femeie credincioasă a luat viața în piept și de mică, fără să se plângă, a rămas lângă Dumnezeu, după exemplul mamei. Mihaela a avut o copilărie formată din două etape, una fericită și una în care nu a înțeles de ce, dar unul dintre cei doi părinți a dispărut și viața a început să fie și grea. Omul bun, deștept, frumos, cel mai priceput din sat în munca cu oamenii, care era tatăl ei, a plecat și mama a trebuit să se descurce singură cu cei 6 copii. Nu a fost ușor. Erau zile lungi de vară când, tot după modelul mamei, răspunzând strigătului ei de ajutor, posteau și copiii și ziua era lungă de nu se mai termina. Când fratele cel mai mare a început lucru, a devenit el stăpânul casei și i-a ajutat și pe ceilalți să meargă la școală. 7 ani a stat tata plecat în sat, iar când a revenit de gura oamenilor, iertarea și grija soției nu a reușit să-i schimbe viața, așa că s-a bucurat de confortul și slujirea ei, iar pentru alte bucurii s-a dus mai departe în sat. În acest timp copiii au crescut, apoi, brusc, tragic, filmul s-a rupt. Fratele mai mare a avut un accident și a murit. Mihaela s-a văzut nevoită să renunțe la școală. Ochii ei plini de lacrimi îmi arată cât de grea a fost renunțarea.
Era o școală bună unde dădusem examen și luasem examenul, erau puțini care luau examenul și cu toate acestea.
O bursă nu s-a putut găsi.
Nu am putut să continuăm și sora mea mai mare ca mine, ea a reușit ca să termine liceul atunci și apoi a fost, cum să spun, din ce în ce mai greu acasă, pentru că fratele meu mai mare era și apărătorul nostru, cumva, în fața tatălui.
Și tata nu a fost nici măcar atunci zguduit de ceea ce se întâmplă în familie?
Nu a fost, pentru că mai târziu am citit că tot respingând apelurile lui Dumnezeu, un om ajunge într-o stare mai rea decât era înainte ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Și chiar așa ajunsese el, deci fără niciun fel de dragoste firească, omenească, nu mai spun părintească.
Mihaela, stai puțin. Un om nu trebuie să-L cunoască numai decât pe Dumnezeu ca să-și iubească copilul.
Da, așa este.
Copilul ți-l iubești normal, din fire, este puiul tău, faci tot posibilul să-l crești și să-i oferi tot ce-i mai bun. Dacă îl iubești și îl cunoști pe Dumnezeu, o faci în mod responsabil și o faci pentru el. Îți dai seama că îți este dat și dai socoteală de cum te-ai achitat de datorie. Dar orice tată, orice mamă, orice om trebuie să-și iubească sau se naște cu dragostea față de copil. Într-adevăr, problema păcatului e gravă și majoră. Păcatul te orbește încât te transformă dintr-un om bun într-un om rău pentru care nu mai valorează nimic. Da. Și exemplul despre care vorbești confirmă acest lucru.
Da. Eu chiar am zis, cât de mare ar fi căderea unui om, peste orice lucru se mai poate trece. Dar peste faptul că un om a ajuns să fie cel care denigrează propria familie și este împotrivitorul propriilor copii, deja personal nu mai am nicio așteptare.
Și în timpul acesta a stat în casă și mama l-a spălat?
Da.
Și i-a dat de mâncare?
S-a ocupat de el în continuare, i-a făcut serviciu de slujnică și Cu toate acestea, singura ei mulțumire a fost că am rămas lângă ea. Am rămas împreună și am făcut un front comun ca să putem să mergem mai departe.
Avea și ai nevoie, săraca, de sprijin.
Da. De multe ori o vedeam cu lacrimi pe obraz și știam de unde ei se trag, că și noi eram împreună și ne-a unit foarte mult lucrul acesta, dar în același timp eram foarte mult în ceață, pentru că nu ne venea să credem. Și nici acum nu pot să spun că suntem pe deplin
edificate. Imaginea tatălui perfect nu se suprapunea cu imaginea soțului infidel.
Da.
Și a tatălui care este complet dezinteresat de copii.
Da. Ceea ce m-a nedumerit pe mine și m-a făcut să rămân foarte, foarte șocată și în același timp dezorientată a fost presiunea credincioșilor ca ea să rămână în continuare și să-l suporte indiferent ce face și să meargă înainte, asta e crucea, n-ai ce face, stai cu el, că bea, că face scandaluri, că, măi, fraților, nu se poate că omul ăsta mai rău face și mie și copiilor și oamenilor. Și cu toate acestea a trebuit să stăm împreună din acest motiv, că
da,
asta e, că deodată ce ai pornit cu el trebuie să stai și noi acum toți suntem mari și avem familie și toți spunem, mamă, ce bine era dacă nu-l primeai înapoi după aia 7 ani. Și spune și ea, da, mamă, așa este, dar dacă așa se considera și așa, și așa am crezut și eu. Deci o spune cu inimă curată, așa am crezut și eu că trebuie să fac. Indiferent ce face, să trec peste orice și să iert.
Mai ales dacă nu sunt violențe fizice, dacă nu este bătută, dacă nu este chinuită.
A fost de toate.
Și chiar dacă n-ar fi fost bătăi,
da.
Ce chin mai mare pentru o femeie să știe că iubitul ei vine de unde
și
vine
și pleacă.
Și mai
rău e că veneau oamenii la poartă și spuneau și... A fost o perioadă foarte grea.
Cum ai mai putut tu avea încredere în vreun băiat vreodată?
Da, am avut încredere. De ce? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, l-am pierdut pe tata, dar pe Dumnezeu nu l-am pierdut. Și Dumnezeu a fost pentru noi mai mult decât toți tăticii din lume și toată dragostea adunată la un loc. Pentru că noi l-am simțit pe Dumnezeu lângă noi cum ne mângâia. Chiar dacă erau colți de fiară, ca să spun așa, lângă noi, eram înconjurați, l-am simțit pe Dumnezeu alături. În adolescență am mers la o școală misionară, era școala misionară de voluntari și mi-a intrat în sânge misiunea. Am spus, am și eu un sens în viață, am și eu un rost. Să fac ceva pentru lumea în care trăiesc. Și chiar am crezut că pot să schimb lumea. Eu sunt un om care pot să schimb lumea, nu neapărat să devin eu prim-ministru sau președinte, dar dacă pot să fac pe cineva să se bucure mai mult, să cânte mai mult, să zâmbească mai mult, am zis atunci, într-adevăr, mi-am împlinit rostul vieții. Și căutam un mediu unde oamenii erau optimiști, încrezători, unde își puneau toată speranța în Dumnezeu și căutau să facă ceva pentru cei din jur. Am mers vreo 2 ani la școala aceasta de misionari voluntari. Mi-aduc aminte cu mare drag de profesorii noștri care erau acolo. Nu vreau să dau niciun nume ca să nu fac diferență între cineva. De altfel mi-am propus să nu spun niciun nume, pentru că sunt oameni extraordinari care mi-au influențat tinerețea în mod deosebit. Și după ce am terminat școala aceasta de misionari voluntari, mergeam în diferite sate cu seminarii de Daniel și de Apocalipsa, că așa erau pe vremea aceea, cu diferite ajutoare pentru săraci, fel și fel de lucrări pentru oamenii de lângă noi.
Și în timpul acesta munceai acasă?
Da. Acasă nu se termină niciodată. Treaba la țară, toată lumea știe că întotdeauna e de lucru și niciodată nu se termină. Și mai târziu am făcut și o școală de misionar cu literatură. Eu mergeam la biserică, dar la un moment dat se instalase așa o letargie, nu mai era ce fusese până în Revoluție, când oamenii cântau cu lacrimi pe obraz și se rugau pe genunchi minute de-a rândul și plângea toată biserica. Se descălțau oamenii la biserică când intrau în biserica noastră, mi-aduc aminte lucrul acesta bine. Acum deja se instalase așa o letargie și eu simțeam nevoia să fac ceva. Și a venit într-un sabat un frate cu încă câteva surori și au prezentat niște experiențe din lucrarea cu literatură și am simțit că ar trebui să încerc.
Doamne, dă-mi urechi să asculte și picioare să te urmez. Dă-mi și mâini ce pot să ajute și credință să lucrez. Dă-mi mai mult har în slujire să iubesc pe cei pierduți, crucea și iubire să o vestesc la cât mai mult.
Și n-am făcut rău că am mers. Școala s-a ținut la Sălcioara, în județul Tulcea. Și acolo am văzut că mai sunt și oameni care vor aceleași lucruri ca și mine și mi-am dat seama că totuși nu sunt ciudată.
Și nu ești singură.
Da. Și pentru că era totuși ciudat o fată să plece singură cu geanta cu cărți, era un lucru nu prea...
Nu te interesau băieții? Nu vroiai să te măriți, nu?
Nu. Pot să spun cu mâna pe inimă, cum zicem noi, că nu am simțit nicio secundă ce înseamnă să fii singur. Că spun, vai, sunt tineri care suferă de singurătate, se simt marginalizați. Eu zic așa că dacă vrei să te implici în ceva, caută până ce găsești ce ți se potrivește, pentru că fiecare suntem făcuți pentru ceva anume, o să găsești o echipă bună, niște prieteni, și nu o să simți absolut deloc ce înseamnă singurătatea sau marginalizarea, dimpotrivă, simți că trăiești.
Că faci parte din ceva, că ești parte din ceva, foarte da. Important.
Și pot să spun că cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, fără doar și poate, a fost perioada aceasta de pe la 14 ani, când am început cu voluntariatul, cu lucrarea misionară voluntară și mai târziu lucrarea prin literatură, care mi-a adus extraordinar de multe bucurii, dincolo de cele mai frumoase vise și aspirații ale mele.
Ți-au plăcut cărțile? Ți-a plăcut să citești?
Da. Mi-a plăcut foarte mult să citesc, de acolo am rămas și cu probleme cu vederea, pentru că ziua aveam foarte mult de lucru și citeam noaptea la veioză și eram înfometată să citesc cât mai mult. Mi-aduc aminte când am luat cartea Tragedia Veacurilor. Mie îmi plăcea și la școală istoria, dar... Totuși, Tragedia Veacurilor, mă gândeam că e un pic mai dificilă, mai greoaie, dar când am pus mâna pe ea, n-am mai lăsat-o din mână și am fost foarte bucuroasă să văd că și înaintea mea au fost oameni care au suferit, într-un fel sau altul, pentru cauza lui Dumnezeu.
Cunoașterea istoriei te-a făcut să cunoști mai bine pe Dumnezeu? Ți-a mărit credința?
Da, mi-a mărit credința și mi-a mărit siguranța că sunt pe drumul cel bun, pentru că orice adolescent, orice tânăr vrea să răstoarne toate tiparele și vrea ca el să aibă propriile lui răspunsuri. Și chiar dacă știam de la mama și de la tata totul pe de rost, și de la biserică, bineînțeles, pentru că învățăm și la biserică, totuși am vrut eu să fiu sigură pe ceea ce cred. Pentru că am zis, dacă cu celelalte aspecte ale vieții mai pot jongla, în ceea ce privește latura sufletească, nu poți să te joci. Trebuie să fii tot timpul sigur.
Ai știut de atunci că mântuirea este personală? Că nu te poate ajuta în privința asta nici mama, nici tata, nici da, biserica?
Da, da. Mi-am dat seama și datorită experiențelor din familie că, într-adevăr, singurul lucru de care ești sigur este relația ta cu Dumnezeu. Nu poți să spui niciodată, biserica mă mântuie, mama mă mântuie, fratele, sora, soțul, soția, copiii. Nu.
Fiecare. Și închipui că din momentul în care ai găsit lanțul, te-ai rugat pentru lanțul vițelușei, rugăciunile și răspunsurile au continuat.
Sigur că da.
Și au crescut în profunzime, în intensitate, în amploare.
Da. Am omis să vă spun că... Înainte ca să intru la școala aceasta de misionar cu literatură, sora mea mai mare a mers într-un an cu copiii la mare pentru că aveau nevoie de aerosol, copiii fiind alergici. și m-au luat și pe mine cu ei. Noi n-am fost în viața noastră la mare sau la munte, am fost tot timpul cu munca câmpului, acasă, cu animalele. Noi n-am știut ce înseamnă să te duci și în tabără, în excursie de ce sunt acum, alicurici, exploratori și așa mai departe. Am muncit acasă cu părinții și fiind acolo la mare, am rămas foarte impresionată de ce am văzut, mai cu seamă că mie îmi plăcea natura și am zis ce imensitate aici, suntem atât de mici și totuși ne batem cu pumnul în piept că suntem cineva, nu suntem nimic. Și într-o seară am ieșit pe malul mării, m-am plimbat puțin și când m-am întors, era în stânga și în dreapta ieșirii de pe plajă niște lacuri. Și pe lac era un pod de lemn, nici nu știu cum se numește, dar era pe apă, unde mai veneau pescarii cu scăunelele și pescuiau. Și eu, cum eram pe papuci plină de nisip, m-am dus să-mi clătesc papucii. Mi l-am clătit pe stângul și când să-l clătesc pe dreptul, mi-a atras atenția, luna era mare și roșie, ca și cum ar fi ieșit din mare. Atât de fermecat am fost de luna aceea, că m-am dezechilibrat și am căzut în apă. Și eu nu știu să înot. Și lacul acela avea vreo 15 metri adâncime. Nici n-am apucat să strig ajutor, dar și dacă aș fi strigat, vis-a-vis era un bar unde era o muzică gălăgioasă și nimeni n-ar fi auzit să strig eu ajutor. Și am simțit cum mă duc în jos exact ca o piatră. M-am dus în jos și la un moment dat, ca și cum cineva mi-ar fi pus două palme sub tălpile picioarelor, m-a propulsat înapoi în sus. Eu nu cunosc, să nu mă întrebați de fizică, probabil că e vreo lege care spune că dacă te duci în jos te ridici iarăși, deși eu nu prea cred, dar atunci am avut certitudinea că Dumnezeu m-a scăpat. M-a ridicat și am dat cu capul în podețul acela, am vâșbuit cu mâinile și am ieșit afară. Eram foarte năucită, nici nu mai știam ce s-a întâmplat, iar nu mai știam pe unde sunt. Am fost foarte șocată de eveniment, mai cu seamă că știam că nu știu să not. Și ajungând la gazda unde stăteam, am întrebat pe un băiat, câți metri are lacul? Mi-a spus că are vreo 15 metri și zice, vai, să nu cumva să noți acolo, că s-au înnecat și foarte buni înnotători, fiindcă sunt curenți pe fundul lacului, mi-a explicat el niște lucruri. Și când i-am spus că, uite, eu am căzut în seara asta acolo în lac, că era udăloarcă, și a făcut semnul crucii, parcă-l văd cu patru degete, și zice, Sfântă Fecioară, nu cred că așa ceva este adevărat. Și am spus, uite, mă, aici în fața ta, asta e realitatea, am căzut în apă și cineva m-a scos de acolo, dar nu un om, Dumnezeu m-a scos.
Papuci mai aveai în picioare?
Unu!
Care fusese spălat.
Da. A doua zi m-am întors și am găsit celălalt papuc sub pod. M-am dus să-l caut și l-am găsit sub pod, prins acolo în niște bușteni. Și atunci m-am gândit, cred că Dumnezeu are un plan cu viața mea, că ar fi putut aici să se termine tot. Și am devenit foarte curioasă. Oare ce vrea Dumnezeu de la mine, că eu n-aș putea să-i ofer absolut nimic? Deci chiar nu am nimic. Nu vedeam să am vreun talent la nimic. Și știam doar atâta, treburile care le-am învățat acasă, atât și nimic mai mult. Și totuși Dumnezeu într-adevăr și-a arătat puterea Lui și iubirea Lui nemărginită față de mine prin faptul că am avut parte de oameni extraordinari, oameni deosebiți, pe care i-am avut ca model și care, zic eu, că au marcat tinerețea mea și drumul într-un mod semnificativ. E important și ce primești în copilărie, e adevărat, aia constituie baza, dar este foarte important ca în adolescență, în tumultul acela de întrebări și de curenți, să ai un model, să ai niște modele, niște oameni.
Să ai o ancoră stabilă.
Și pot să spun că din punctul acesta de vedere am fost foarte binecuvântată, pentru că într-adevăr am avut parte de niște oameni deosebiți, niște oameni extraordinari care știau să își găsească puterea stând pe genunchi, rozând dușumelele cu genunchii lor. Unul dintre ei era un om foarte simplu de la țară care venea pe câmp cu văcuța la păscut și stătea pe genunchi mai bine de o oră întotdeauna. Că eu stăteam la rugăciune și în același timp mai deschideam ochii când și când să mai mă uit în jur să văd dacă nu cumva se rătăcesc animalele, dar el tot pe genunchi era. Și am învățat de acolo că pe genunchi, practic, are omul putere să răzbească în orice problemă a vieții, fie ea măruntă sau mai mare. Mai târziu, lucrul acesta mi-a prins foarte bine.
Pe genunchi se cuceresc războaiele. Sunt Angelica Paicu. Împreună cu Marius Rădoi din regia tehnică ne-am bucurat de prezența Mihaelei Ștefan. Cred că și dumneavoastră. Ne întâlnim în aceeași formație săptămâna viitoare. Numai bine!